Familiologija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Začeci zakonske zaštite prirodne baštine u Srbiji datiraju iz 14. veka. Nalazimo ih u 123. članu Dušanovog zakonika iz 1349. godine.
Što su kuda sasi posekli gore do ovoga sabora, tu zemlju da imaju, a od sada unapred sas da ne seče, a što seče, a to da ne obrađuje, niti ljude da naseljava, samo da stoji pusto, da gora raste.
Ekologija. Izazov.
Sonja Bađura iz Svetske organizacije za prirodu i govorit ću vam danas o Danu ekološkog duga.
Vesna Maksimović iz Svetske organizacije za prirodu govorit ću danas o proglašenom UNESCO rezervatu biosfere Mura u Sloveniji.
Astrologija. Astronomija.
Moje ime je Jovana Petrović, ja sam astrofizičarka i danas ćemo popričati malo o horoskopu i odnosu astrologije i astronomije.
Geografija se nogama uči.
Krenut ćemo na Taru i potražiti omoriku, vrstu s kojom se 1. avgusta 1875. godine prvi put sreo Josif Pančić.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju jedno radoznalo dete i crv Pera. A daće sve od sebe i Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Dobar dan.
Korak ka nauci. Izazov.
I ove godine obeležavamo dan svetskog ekološkog duga. To, nažalost, nije nikakav praznik, ništa čemu treba da se radujemo, nego dan kad treba da, što bi narod rekao, stavimo prst na čelo. U stvari, trebalo je to, pretpostavljam, da uradimo mnogo ranije. Sonja Bađura iz Svetske organizacije za prirodu danas je sa nama i želi da podeli utiske o ovom najnovijem dugovanju.
Juče smo ušli u ekološki dug i to je, nažalost, otkako se vrše merenja, najraniji datum za sada zabeležen, a sistematski se to prati od, recimo, početka 1970. godina, kada je prvi put zabeleženo da smo ušli u taj ekološki dug i to je tada bio 29. decembar. Tako da smo od te godine do ove godine dogurali do 1. avgusta.
Prošle godine je to bio 2. avgust, znači svake godine jedan dan.
To je u posljednjih nekoliko godina zabeleženo da je taj razmak između datuma mnogo manji. Naravno, u prošlosti je to bilo mnogo jače izraženo. Evo, navešću primer, znači 1970. godine to je bio 29. decembar, a 10 godina kasnije, znači 1980. godine 3. novembra. Dakle, tu imamo jako velik skok. Zatim opet u narednih 10 godina, do 1990. godine, to je 11. oktobar, dakle skoro mjesec dana razlike, i od tada počinje taj trend polako da se usporava, ali i dalje smo, da kažem, u tom negativnom trendu, jer svake godine imamo datum koji je sve ranije i ranije. Naravno da je razvoj i rast ljudske populacije doveo do toga da se taj ekološki dug stalno pomera unapred, odnosno da ekološki otisak raste, što svakog pojedinca, to svih zemalja, dakle i na globalnom nivou. Međutim, ono što se vidi zaista od neke sredine 90. godina jeste da taj trend se usporava, znači da sva ona rešenja koja su, na primjer, korištenje obnovljivih izvora energije, pametni gradovi, energetska efikasnost, drugačiji vid transporta, ipak donose i neke dobre trendove, međutim, još uvijek ne dovoljno da bismo zaista taj datum pomerili ili bar se zaustavili. Bilo bi idealno kad bi sljedeće godine, ako ništa drugo, bar ostali na 1. avgustu.
Šta u stvari znači ekološki dug?
Ekološki dug se zapravo izračunava na osnovu takozvanog ekološkog otiska. To je zapravo mera koja nam pokazuje koliko je potreba ljudske populacije, dakle na globalnom nivou, ka prirodnim resursima, koliko nam je potrebno zaista za godinu dana i koliko zagađenja i otpada proizvodimo, dakle sve ono što priroda mora da regeneriše, i biokapaciteta i tog biološkog kapaciteta, dakle kapaciteta zemlje da proizvede i da obnovi sve prirodne resurse koji su nama neophodni. To je stavljeno u okvir od godinu dana samo radi lakšeg razumevanja, da bismo imali neki vremenski okvir, ali ono što se zapravo dešava jeste da mnogo brže trošimo prirodne resurse nego što oni mogu da se obnove, i da ćemo jednog momenta zaista doći do toga da će nešto zaista da nam fali. Dakle, ne samo smanjujemo količinu i sporije se obnavlja, ali imamo još malo rezervi, nego ćemo zaista doći jednog dana do toga da više nemamo rezervi i da ćemo onda morati da čekamo da se to obnovi. Pod tim obnavljanjem podrazumevamo i velike procese kao što je prečišćavanje vazduha ili prirodno prečišćavanje voda. Dakle, to su prirodni procesi koji se dešavaju bez ljudskog upliva. Naravno, što nas više ima, ima i više otpada. Dakle, i ta biodegradacija svog tog otpada, naravno neki ne može ni da se razgradi, već se on nagomilava, pa onda stotinama godina će se on postepeno razgrađivati. Dakle, sve to ulazi u taj termin ekološki otisak. Dakle, koliko je naša potreba za prirodnim resursima, ali i ono šta mi nazad u tu prirodu vraćamo i u kom obliku.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Ekologija je način života.
Kakva je situacija u Srbiji? Kakav je naš ekološki otisak?
Ekološki otisak Srbije je 1,8 planeta. To je nešto malo iznad globalnog proseka koji je 1,7. Šta to znači? To znači da kada bi svi ljudi na ovom svijetu živeli kao prosječna osoba u Srbiji, da bi za potrebe u toku godinu dana za svim prirodnim resursima bilo potrebno 1,8 planeta. Naravno, apsolutno nam je jasno da imamo samo jednu planetu i da taj luksuz nemamo na raspolaganju. Dakle, ono što moramo u buduće da uradimo jeste da kao prvo osvestimo na koji način svaki pojedinac, svaka institucija, svaka država doprinosi tom ekološkom otisku, dakle kako naše ponašanje, naše poslovanje, naši sistemi utiču na to, u kom procentu doprinose tome, i onda naravno tražiti rešenja. Na globalnom nivou, ali uglavnom se to izražava i u svim zemljama, najveći deo ekološkog otiska upravo odlazi na emisije ugljen dioksida i čini čak 60% ukupnog ekološkog otiska. Dakle, u preostalih 40% spadaju, na primjer, obradive površine koje su nam potrebne za proizvodnju hrane, zatim površine mora i okeana koje su također neophodne za proizvodnju ove hrane, stanovanje, dakle urbanizacija, koliko se brzo širimo i šta sve uništavamo, ne bi li naši gradovi bili sve veći i tako dalje, i upotreba energije. I tu naravno najveći problem, a opet se onda vraćamo na taj karbonski otisak, jeste emisija ugljen dioksida, odnosno korišćenje fosilnih goriva. Dakle, tu čovečanstvo na globalnom nivou zaista bi moralo najviše da uradi, da se taj deo smanji, i čak postoji neki preračuni da kada bismo količinu emisije ugljen dioksida na globalnom nivou smanjili za 50%, da bismo mogli dan ekološkog duga da pomerimo za 89 dana.
Ekologija.
Da popričamo o vestima koje donosi koleginica Sonja Bađura, Vesna Maksimović, koje su veselije. Radi se o jednom projektu koji se ne odnosi direktno na Srbiju, ali ima veze sa nama.
Projekat ima veze sa nama s obzirom da su rezervati biosfere pod UNESCO programom Čovek i biosfera zamišljeni da u krajnjem slučaju budu proglašeni u svim državama sveta. 25. jula je proglašen rezervat biosfere Mura u Sloveniji i to je deo jedne šire priče koja se tiče i Srbije, s obzirom da je cilj da se u nekom skorijem periodu proglasi prvi na svetu prekogranični rezervat biosfere koji će se zvati Mura-Drava-Dunav, i on će da se proteže kroz pet zemalja regiona, znači Srbiju, Hrvatsku, Mađarsku, Austriju i Sloveniju. 2012. godine proglašen je na bilateralnom nivou između Mađarske i Hrvatske njihov rezervat biosfere. 14. juna je 2017. godine u Srbiji proglašen rezervat biosfere Bačko Podunavlje i evo sada 25. jula rezervat biosfere Mura u Sloveniji. UNESCO program Čovek i biosfera pokušava da napravi nešto kao ogledna polja, to jest laboratorije na terenu, koji pokazuju da je po principima održivog razvoja moguć suživot ljudi i prirode, to jest da u isto vreme je moguće da se zaštiti i biodiverzitet, a da je sa druge strane moguć društveni i ekonomski razvoj ljudi koji na tom području žive.
Koliko je u praksi moguć taj suživot?
Moguć je suživot s obzirom da rezervata biosfere pod UNESCO-im programom Čovek i biosfera postoji 686 na planeti danas. U ovom posljednjem ciklusu proglašavanja 24 nova su uspostavljena. I UNESCO je vrlo rigorozan tu zato što na svakih nekoliko godina radi se revizija određenih kriterijuma koje je područje ispunilo da bi postalo rezervat biosfere. Rezervati biosfere funkcionišu tako da su podeljeni u tri geografske celine, sve sa ciljem da bi se, znači, pratili principi održivog razvoja. Prva zona je ona gde je biodiverzitet najvredniji i tu su moguće samo određene aktivnosti vezane za nauku i za monitoring biodiverziteta. U buffer zoni, to je zaštitnoj zoni oko te centralne zaštitne zone, su moguće i aktivnosti održivog razvoja u smislu ekoturizma, obrazovanja, nauke i održive, recimo, poljoprivrede, održivog transporta, dok je u poslednjoj zoni moguće i čak se i forsira održivi razvoj. Ljudi koji žive na tom području, Čovek i biosfera program ne može da odvoji ljude od prirode, već mora da se pokaže da ta sinergija života na jednom prostoru je moguća. I tu se u stvari predstavlja razvoj. Recimo za rezervat biosfere Bačko Podunavlje u Srbiji, prva zona obuhvata u stvari četiri zaštićena područja, specijalni rezervati prirode Gornje Podunavlje i Karađorđevo i parkove prirode Tikvara i Begečka jama. I oko tih područja se nalaze, znači, druge dve zone, s tim što je ova najudaljenija zona od zaštitne zone obuhvata gradove i opštine, znači najnaseljenija mesta ljudi, ali opet ni to nije neka velika populacija, s obzirom da rezervat biosfere Bačko Podunavlje se proteže na opštinama Sombor, Apatin, Bač, Bačka Palanka i Odžaci, to jest Sombor grad. Tako da na tih 176 i nešto hiljada hektara je moguće pokazati da postoji način da ljudi žive u skladu sa prirodom.
Ono što je karakteristično za rezervate biosfere pod tim programom Čovek i biosfera UNESCO jeste da oni uključuju takozvani savet korisnika. Dakle, lokalno stanovništvo se uključuje u ne baš u sam rad i vođenje tog rezervata, ali imaju priliku da se izjasne i da daju predlog i da učestvuju u planiranju i donošenju odluka o nekim aktivnostima u rezervatu. To doprinosi na dva nivoa. S jedne strane su obavešteni o tome šta znači živeti u rezervatu biosfere i koje su prednosti toga, i naravno uče o tome koji su to principi održivog razvoja koji moraju da se obuhvate, a s druge strane zaista imaju mogućnost da se izjasne o tome šta bi oni hteli da rade, koje aktivnosti da razvijaju i da zapravo time doprinesu razvoju i uopšte bivstvovanju takvog jednog rezervata. I naravno onda se, što je najbolji način prenošenja informacija, da od usta do usta prenosi ta informacija i time se u stvari ta mreža ljudi koji zaista žive po tim principima i širi. Naravno da je nekako najlakše krenuti od tog održivog turizma, gde onda i svi ti posetioci opet predstavljaju nekoga ko prenosi dalje poruku. Naravno da to nije lako izvesti, jer živimo u takvom društvu gde je zaštita prirode i uopšte zaštita predela dugo bila po tim okvirima da ovo je sada zaštićeno, tu ćemo sad lepo neku ogradicu i tu niko najbolje da ne ulazi, a ovo je drugačiji princip. Ovde se upravo fokus stavlja na to da su ljudi deo te prirode i da bi nešto zaštitili moraju prvo to da razumeju i moraju da imaju mogućnost da se izjasne i da vide koji je njihov benefit, koja je njihova korist od tog života i doprinosa tom području.
Ekologija. Izazov.
Dan ekološkog duga bio je povod za razgovor sa Sonjom Bađura i Vesnom Maksimović iz WWF-a.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prvi zakon o rudama kojima se uređuje vlasništvo, način i uslovi korišćenja mineralnih sirovina doneo je 1412. godine despot Stefan Lazarević.
There are no good old days.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Prvi propis kojim je regulisana zaštita životinjskog sveta u Srbiji bila je Visočnaja naredba iz 1840. Njome je zabranjen lov na jelene i košute i uveden je lovostaj za zečeve, divlje koze, kao i za jelo sposobne ptice, kako je stajalo u dokumentu.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Ima jedna pesma Desanke Maksimović koja počinje stihom Oprosti, opet ću ti pisati o granju. I ja ću vama opet pričati o granju. Pričat ću vam o granju i drveću vrste nauci poznate pod imenom Picea omorika Pančić, koju narod kod nas od vajkada zove omorika. Ne znam po koji put ću vam pričati o njoj. Još bi mi teže bilo da izvedem račun o tome koliko sam puta mislila o ovom vitkom četinaru od kasnih 70. Godina prošlog veka, kada se njegova sudbina neočekivano preplela s gradnjom hidrocentrale Perućac i kada su oduvek prepleteni život sela Zaovine na Tari i Pančićeve omorike dobili dramatičan obrt. Deo sela i skupinu omorika, baš prvih koje je video Josip Pančić, potopilo je reverzibilno jezero. Njima u čast, jednog kišnog avgustovskog dana 2005. našla sam se ponovo u Zaovinama, na obodu Nacionalnog parka Tara. Pozivam vas da krenete sa mnom asfaltnim putem koji krivuda oko jezera, čas nadnoseći se nad njega, čas sklanjajući se u šumu koja ga okružuje. Baš onako kako smo iz izletišta Mitrovac, šumarski inženjer Duško Jelisavčić, biolog Marijana Lakić, oboje iz Nacionalnog parka i ja pošli tog 5. avgusta.
Nalazimo se na klasičnom mestu pronalaska Pančićeve omorike, u selu Zaovina na planini Tari, mesto se zove Vis, gde je Pančić avgusta 1875. godine uspeo da identifikuje Pančićevu omoriku kao novu vrstu.
O tom susretu s vrstom koja je preživela ledeno doba, Josip Pančić s radošću je govorio i pisao u više navrata.
U rano jutro, 1. avgusta, prvi put sam ugledao vitko četinarsko stablo na krečnjačkom grebenu Sklopovi, blizu zaseoka Đurići, u selu Zaovine, što leži u izvorištu Crnog rzava na južnim padinama Tare. Po dugom lutanju po Zlatiboru i Tari, kad sam već počeo da razmišljam da će i ovaj put moja želja da ostane neispunjena, nađem se u Zaovinama, nedaleko od kuće pokojnog popa Đoke, pred omanjom grupom nepoznatih mičetinara, okićenih na vrhu mnoštvom šišarica. Zapitam seljaka koji me na tom putu pratio, da li to neće da bude tražena omorika, a on mi potvrdi sa tom primedbom da je on sa tog drveća skinuo grane, što su pre nekoliko godina u Beograd poslate, ali je bio zaboravio mesto gde ih je ubrao.
Pančić je pre samog pronalaska omorike na ovom lokalitetu u više navrata boravio u ovim krajevima, jer je njega vodilo dugogodišnje naslućivanje i njegova intuicija da omorika zaista u ovom kraju od prirode raste. U više navrata je bio nadomak lokaliteta Pančićeve omorike, ali...
Već prvi put, godine 1856. kada sam po Užičkom okrugu putovao, doznao sam za omoriku da negde u tom kraju raste, ali mi niko nije umeo da pokaže to drvo. A kad bih pitao, na šta ono liči? Jedni bi mi odgovorili da liči na jelu, drugi da više liči na smrču, a većina je bila mišljenja da su jela i omorika isto drvo. Godine 1865. Dosjetim se da ću najpouzdanije doći do omorikinog drveta ako vlast zamolim da se za našu veliku školu nabave grane sa rodom sviju četinara što po Tari i Zlatiboru u Užičkoj, gdje je najviše četinara, rastu. I u tome tako dobro uspem da sam te iste godine pred zimu imao u kabinetu pored granja od tise, jele, smrče i dva bora i dve grane od tražene omorike.
I odmah tog momenta njemu je bilo jasno da je to zaista nova vrsta, da je to ono drvo koje se u narodu naziva omorika, omora ili frena.
Uveren da je omorika sasvim novo i različito drvo u porodici četinara, Pančić joj je odmah posvetio punu pažnju, proučio joj osobine, istakao razlike između nje i srodnika. Početkom avgusta, 130 godina posle ovog naučnikovog susreta s omorikom u prirodi, gotovo na istom mestu, biolog Marijana Lakić nabraja osobine ove prastare vrste koja je u tercijeru bila rasprostranjena širom zemljine kugle, ali je do naših dana opstala jedino na Balkanskom poluostrvu.
Osim toga što je endemična vrsta, čiji je areal i rasprostranjenje nekada bio znatno širi, a danas je sveden samo na srednji i gornji tok reke Drine, omorika je reliktna vrsta, odnosno jedna od najstarijih vrsta evropske flore. Omorika je lako prepoznatljiva po svom uskom piramidalnom habitusu i izuzetnoj vitkosti. Ima još prepoznatljive šišarice, one se nalaze u samom vrhu krošnje i imaju lepu ljubičastu boju negde tamo na jesen. One su male, manje na primjer u odnosu na šišarice smrče i njihova dužina jeste od 2 do 6 cm. Njene četine su slične četinama jele zato što su znači pljosnate, one su pored toga zaobljene, a na naličju se nalaze dve pruge, bele pruge stoma, svaka pruga ima po 5 do 6 linija stoma. Zatim sama kora omorike je također prepoznatljiva, kora drveta. Ona je smečkasto crvenkasta i sitno se, znači sitnije se ljušti. Omorika kao vrsta dostiže neku maksimalnu visinu do 50 metara, ali u principu ona raste do visine od 30 metara, a prečnik stabla maksimalni je oko 50 do 60 cm.
Samo mesto pronalaska omorike je prilikom izgradnje brane veštačke reverzibilne hidroakumulacije u Zaovinama uništeno.
Kako priča o omorikama iz starskog sela Zaovine odmiče, postaje mi jasnije zašto sam je i nesvesno započela izvinjenjem, oprosti, opet ću ti pisati o granju.
Centar sela Zaovina, koji je imao i školu, i prodavnicu, i dom kulture, i zgrade mesne zajednice, crkvu, spomenike kulture, prilikom izgradnje ove veštačke hidroakumulacije je iseljen praktično, selo je razbijeno, samim tim je uništeno, došlo je do raseljavanja stanovništva. Centar je bio baš i geografski na sredini sela Zaovine i odgovarao je stanovništvu, sada je to sve razbijeno. Selo inače se rasprostire na ogromnoj površini.
Na ogromnoj površini oko jezera sad praktično.
Da, praktično oko jezera gdje vodi kružni asfaltni put oko celog jezera. Centar se zvao Vežanja, on je iseljen i sada postoji škola u tom centru. Ranije su postojale tri osnovne škole u Zaovinama, sada postoji samo ta jedna, tako da je posljedica civilizacije, razvoja, izgradnje, odumiranje sela i nestanak seoskog stanovništva sa ovog prostora.
Geografija se nogama uči.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Prvo područje stavljeno pod zaštitu na teritoriji današnje Srbije bila je Obedska bara 1874. Samo dve godine pošto je zakonski zaštićen Jelovustanski park.
When I Google, I only get depressed. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta
wake up the problem.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis da radoznamo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale ovog četvrtka dežura Jovana Petrović, astrofizičarka koja nam je obećala priču o astronomiji i astrologiji, koje neupućeni često zamene. Od čega da krenemo u ovom razgovoru? Možda od samog početka, kada ove dve discipline i nisu bile tako udaljene.
Svoje detinjstvo su negde zajedno astronomija i astrologija provele, bivajući praktično jedna disciplina kojom su se uglavnom bavili. Dakle, jedan čovjek je bio zadužen i za jednu i za drugu stvar. U smislu da je jedan astronom, odnosno astrolog, imao zadatak da ne samo posmatra nebo i beleži gde se nalaze određene zvezde i planete na noćnom nebu, već i da ih interpretira u smislu predviđanja neke budućnosti. A kasnije, za vreme prosvetiteljstva, astronomija i astrologija su se nekako potpuno razdvojile, mi kažemo razvele, i od tada žive svoje odvojene živote. A iako je čak i u staroj Grčkoj već postalo negde bitno da se ova dva fenomena ne brkaju, u smislu da astrologija i astronomija nisu jedna ista stvar. I danas imamo eto priliku da čujemo da ljudi prosto ove dve stvari stavljaju u isti koš. Mi smo tu, astronomi, da nekako objasnimo šta je to šta mi radimo, ali da budemo malo đavolji advokati pa da objasnimo i šta je to što astrologija radi, ne bili smo napravili razliku između ove dve discipline.
Astrologija. Astronomija.
Ajmo sad da Jovana preuzme ulogu đavoljeg advokata i da nam objasni šta to radi astrologija, odnosno zašto ne radi.
Astrologija ima za zadatak da ljudima na neki način predvidi budućnost u odnosu na to u kakvom su se međusobnom položaju nalazile planete i sunce u vreme njihovog rođenja. Dakle, neki osnov astrologije nije stran astronomiji. Ta osnova koju negde dele astrologija i astronomija je pravljenje karata zvezdanog neba, gde se, dakle, projekcije zvezda koje vidimo na nebeskoj sferi kategorizuju na određeni način. Na taj način smo i dobili ova sazvežđa koja poznajemo i koje nisu strana astronomima kao i astrolozima, međutim koristimo ih negde u različite svrhe. Astrolog dalje od sačinjavanja te zvezdane karte tumači položaj tih zvezda na neki način, dajući neka predviđanja vezana za živote ljudi. I to je mesto gde se astronomija odvaja potpuno od astrologije. Astronomija se sa druge strane bavi saznavanjem koja je priroda i koja je fizika iza ovakvih pojava, dakle šta je to što svemir na neki način tera da izgleda tako kako izgleda, sve vreme vodeći računa o tome da svemir zaista nije briga za nas. Dok s druge strane, astrologija postavlja čoveka u centar svemirskih dešavanja i zvezde koje se nalaze na nebeskoj sferi na način da ih tumači kao da su relevantne za ljudski život.
Šta si ti u horoskopu? Ja sam virus. Ha, ha, ha.
Najveća razlika između astronomije i astrologije je činjenica da je u osnovi astronomije naučni metod, dakle eksperiment koji je ponovljiv, koji je isti za nas ovde u Srbiji, nekoga ko se nalazi na potpuno drugoj strani sveta, dakle svi mi vidimo iste stvari i osjećamo iste fizičke zakone, dok astrologija u svojoj osnovi ima takozvani pseudonaučni metod, dakle nemate neke osnovne potrepštine da bi se mogla nazvati naukom i nije nešto što na isti način se tumači ukoliko već uzmete samo dva različita astrologa i jednu osobu koju tumače sudbinu. I pritom možda negde najveći propust koji astronomi često zameraju astrolozima je činjenica da se jako dugo nije uzimala u obzir precesija zemljine ose, dakle činjenica da se zemlja ne kreće baš tek tako savršeno pravilno, već da njena osa precesira, te da zaista i samo određivanje pripadnosti nekom horoskopskom znaku nije tačno. Veoma često se desi da se promaši za čitav jedan ovaj horoskopski znak, pa tako neko ko bi trebalo da bude lav ispadne devica, možda na neko razočarenje. Astrologija zaista u svom pseudonaučnom metodu pravi određene greške.
Astrologija. Astronomija.
Astrofizičarka Jovana Petrović objasnila nam je zašto horoskopi ne funkcionišu, odnosno zašto astronomija i astrologija nisu isto.
Korak ka nauci.
I try to tell you, you're leaning on your fickle heart.
Korak ka nauci. Nauka. Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Jedne večeri je Ernest Rutherford, novozelandski fizičar, svratio u laboratoriju i tamo zatekao nekog svog studenta zadubljenog u eksperiment.
Šta radite ovde ovako kasno, mladiću?
Radim, profesore.
A šta radite danju?
Radim, razume se.
I rano ujutru također radite?
Da, profesore, i ujutru radim.
Pa kad onda razmišljate, čoveče?
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Za prvo zaštićeno prirodno dobro u Srbiji 1948. godine proglašen je šumski rezervat Oštrozub.
Nauka. Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i fizičar u nastajanju Jovan Markov.
Pojutru se dan poznaje.
A, crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Ne, nego u sijalici.
To možeš i sama. Sijalice su providne.
Nisu sve.
Uzmi providnu, pa zagledaj, do mile volje.
Pero.
Dobro, 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 evo. Evo, vidi se neka žičica, a kad se upali, jau, oslepeću.
Izvini, Pero, evo isključujem. Ali i dalje ne znam ništa o sijalicama.
Sijalica u sebi ima jednu žičicu od volframa. Kada električna struja prolazi kroz tu žičicu, ona je zagreje do sijanja i tada žičica počinje da odašilje svetlost. To se zove inkandescencija, odnosno emisija svetlosti usled zagrijanja.
Ko se prvi dosetio da napravi sijalicu?
Prvu sijalicu koja je našla širu i praktičnu primjenu napravio je Thomas Edison. Pre njega je više od 20 pronalazača radilo na dobijanju svetlosti struje, ali njihovi izumi ili nisu davali dovoljno jaku svetlost ili su kratko trajali, svega nekoliko minuta.
Jesu li bile zaslepljujuće kao ova?
Prve sijalice su bile veoma slabe. Na primjer, 1835. godine James Lindsay je konstruisao tada najbolju sijalicu uz koju je, kako je on sam rekao, mogla da se čita knjiga do udaljenosti od 45 cm. Naravno, ranije sijalice su bile još slabije, a kasnije sve jače i jače. Koliko god te prve sijalice bile veoma slabe, javnost je vrlo negativno dočekala uopšte pomisao da se električna energija koristi kao metod za osvetljavanje. Naprimjer, kada je engleski hemičar Humphry Davy eksperimentisao sa voltinim lukom, koji je koristio za proizvodnju svetlosti, štampa je odmah reagovala. Primjena elektriciteta u svrhu osvetljenja nije moguća. Jačina električne svetlosti deluje bolno na oči i veoma je opasna po njih. Električna svetlost može izazvati glavobolju i uopšte električna svetlost brže oslepljuje nego što osvetljava. A osim toga, električno osvetljenje bilo bi veoma skupo zbog velike nabavne cijene baterija. Međutim, kada je patentirao svoju sijalicu, Thomas Edison je rekao da će sijalice biti toliko pristupačne i toliko jeftine u budućnosti da će sveće koristiti samo bogati.
Kada su nastale ove naše sijalice?
Posle Edisona, prvi veliki napredak dogodio se 1904. godine, kada su počele da se proizvode sijalice sa žicom od volframa. Zatim je 1913. godine registrovan patent po kome se u sijalicu ubacuje azot, vrlo inertan gaz, kojim se efikasnost udvostručila. Do 1950. godine naučnici su uspjeli da naprave sijalice koje su samo 10% efikasne. Od tog trenutka naučnici su krenuli sa intenzivnijim radom na pronalaženju novih, još efikasnijih vrsta sijalica.
Sijalice, sijalice, a mi sedimo u mraku. Dete, uključi svetlo, ali ne gledaj u sijalicu.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
U sistemu zaštite u Srbiji nalazi se 5 nacionalnih parkova, 15 parkova prirode, 15 predela izuzetnih odlika i lepote, 70 rezervata prirode, 282 spomenika prirode, 31 prirodno dobro istorijskih i kulturnih karakteristika, 215 biljnih i 427 životinjskih vrsta, ali jedva da ima lokaliteta, biljaka ili životinja koji nisu ugroženi nemarom ili kratkovidošću onih koji njima upravljaju ili ih samo koriste. Ovo je emisija Korak ka nauci. Nastavite sami da koračate ka nauci i da istražujete. Naravno, uživajte. A ove razgovore i sve druge naše emisije potražite ili na sajtu RTS-a ili na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Hvala vam što ste i ovog četvrtka bili sa nama. Prijetno!